dëgjues të nderuar, përshëndetje. Jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Gjermania dhe Franca bëjnë thirrje për formimin e shpejtë të qeverisë së Kosovës. Vetëvendosje ka buxhet të kufizuar për përmbushjen e premtimeve ekonomike, thonë njohësit e fushës. Junta ushtarake kërcënon me forcë vdekje prurëse protestuesit në Myanmar. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne në 15 minutat të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjermania dhe Franca bën thirrje për formimin e shpejtë të qeverisë së re të Kosovës dhe për zgjedhjen e presidentit sapo të finalizohen rezultatet e zgjedhjeve. Në një postim në Twitter, ambasadori gjerman në Kosovë Jorn Rod tha po ashtu se dy vendet i urojnë qytetarët të Kosovës Albin Kurtin, lëvizjen vetëvendosje dhe Vjosa Osmanin për rezultatin zgjedhor. Lëvizja vetëvendosje u dhëshur nga Albin Kurti ka fituar zgjedhjet parlamentare të 14 shkurtit në Kosovë. Vjosa Osmani ka qenë kandidate listës së vetëvendosjes për presidente. Në rezultatet janë ende preliminare, pasi kanë mbetur pa u numëruar votat nga diaspora, votat me kusht dhe votat e personave me nevoja të veçanta. Numri i viktimave nga koronavirusi në SBA i është afruar 500 mishit, ndërsa fushata vaksinimit ka marrë hovë dhe numri i rasteve të reja është në rënje. Sipas shifrave të Universitetit Johns Hopkins, SBA-ja ka konfirmuar 498.880 viktima deri të dielën mbrëma. Shifra e zymt vjen derisa ky vend po del nga vala e tretë e virusit. Rastet e reja, shtrimet në spital dhe viktimat kanë rënë dukshëm në javët të fundit pas një rritje e masive gjatë dimrit. Megjithatë, zyrtarët shëndetësor paralajmërojnë se pandemia nuk ka mbaruar ende dhe se shqetësimi veçantë janë variantet e reja të virusit, disa prej të cilave duket se përhapen më shpejt. Numri global i viktimave është afër 2.5 milionit, edhe pse shifra reale besohet të jetë shumë më e lartë. Kompania aerore amerikane United Airlines tha se do të nxjerrë nga përdorimi 24 avion të saj Boeing 777 pasi njëri prej tyre psoi dështim të motorit pas ngritjes të shtunën. Aeroplani me 231 pasagjer dhe 10 pjesëtar të ekuipazhit në bord u detyrua të kthehen në aeroportin e Denverit në Colorado. Asnjë i lënduar nuk u raportua. Në përgjigje të incidentit, Japonia u kërkoi të gjitha linjave aerore që përdorin Boeing 777 me të njëjtin motor të nëvitni 4.000 të shmangin hapsirën në saj aerore. Boeing tha se mbështet vendimin e Japonisë dhe rekomandoj pezullimin operacioneve të gjitha avionëve 777 me të njëjtin motor. Prodhuesi tha se 69 avion Boeing 777 me këtë motor janë aktualisht në shërbim në të gjithë botën. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materialet e tjera. Kosova nuk ka buxhet të mjaftueshëm për t'i realizuar zotimet e partisë fituese në zgjedhjet e 14 shkurtit të njohës të ekonomisë. Sipas tyre, problemet e mëdha ekonomike dhe sociale vështirë se mund të realizohen me një buxhet që nuk shkon më shumë se 2.4 miliard euro në vit. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Buxheti i Kosovës prej 2.4 miliard eurove paraqet vështirësi në realizimin e zotimeve të lëvizjes vetëvendosje në aspektin ekonomik dhe social, thot për Radio në Evropa e Lirë Arjan Zeka, drejtori ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane të Kosovës. Lëvizja vetëvendosje ka fituar zgjedhjet e 14 shkurtit të mbajtura në Kosovë. Megjithatë, sipas Zekës, nëse shteti arrin të luftojë ekonominë jo formale, e cila llogaritet të jetë deri në 30% të brutoproduktit vendor në Kosovë, atëherë arka e shtetit do të rritet dhe do të mundësohet realizimi atyre zotimeve.
Ajo çfarë qeveria duhet të bëjë për te këtyre premtimeve, cilat kërkojnë zotime buxhetore nga ana e shtetit, ose të krijojë një mjedis të favorshëm, cilin ndërmarrje të sektorit privat mund të fuqizohen më tej, edhe me qenë se ato kanë në një ekonomi të tregut me konkurrencë të lirë, siç është kjo jona, ato pra ndërmarrje të sektorit privat kanë rolin kryesor në zhvillimin ekonomik.
Krijimi i fondit sovran, Banka Zhvillimore e Kosovës, punësimi deri në një vetë të plot për të gjithë të rinjët, janë vetëm disa nga prioritetet në aspektin ekonomik në plan programin e lëvizjes vetëvendosje. Në mënyrë që të sigurohet një treg vendor që sipas lëvizjes vetëvendosje nuk përbuz mundin e fermerëve, Kjo parti do të sigurohet që të ketë çmime dysheme për kulturat bujqësore e blektorale. Në këtë fuqizim, Lëvizja Vetëvendosje ka premtuar se do të financoj bujqësin për çdo vit deri në 100 milion euro. Ish ministri i ekonomisë dhe financave në Kosovë Haki Shatri në një prononcim për Radion Evropa e Lirë thotë se partia fituese e zgjedhjeve të 14 shkurtit në plan program nuk ka precizuar se në çfarë mandati do t'i bëj ato zhvillime në ekonomi, por sipas tij edhe në menaxhimin më të mirë vështirë se ato premtime mund të realizohen.
Bugjeti 2 miliard e 400 milion nuk do të mjafton as me shëru këto plakë, po them kushtimisht pandemisë. Që janë sepse ka shumë vështirësi, papunësia, bahria, të gjitha problemet strukturore të ekonomisë e tjera. Nëse 10% këtyne premtime mundën më realizu në këtë vetë dhe në vitet në vazhdem dhe tjetë sukses i mirë.
Lëvizja Vetëvendosje po ashtu ka para pa rritje të skemave sociale. Aktualisht baza e politikave sociale në Kosovë përbëhet nga skema të shumta sociale pensionale. Në këto kategori hyjn mbi 420.000 shtetar të Kosovës dhe nga buxheti i shtetit çdo vit ndahen deri në 400 milion euro. Për të gjitha familjet që kanë të ardhura të ulta, Lëvizja Vetëvendosje ka premtuar se do të rimbursohen varësisht prej të ardhurave vjetore që familja merr. Lidhur me këto zotime, Arjan Zeka thotë se duhet treguar kujdes dhe gjithnjë duhet marrë në konsiderat kufizimet buxhetore që ka vendi.
Rritja e tyre gjithnjë duhet të bëhet duke marrë në konsiderat kufizimet buxhetore cilat i ka vendi edhe të njëjtën kohë, pra edhe aftësinë në shtetit për mbledhjen e të hyrave, meqense nuk dëshirojmë të rrezikojmë stabilitetin buxhetor ose në një të ardhme të afërt të ballafaquemi me nevojën e rritjes detyrimeve tatimore të bizneseve në rend të parë, meqense kjo pastaj do ta bën të tërë vendin më pak atraktiv.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Propozim ligji për vendosjen e etnisë në letër njoftime komentohet në mënyra të ndryshme në Maqedoninë e Veriut. Lëvizja Besa, e cila e ka paraqitur propozimin, konsideron se bëhet fjalë për një zgjidhje që do t'i relaksojë raportet ndëretnike. Por opozita maqedonase vlerëson të kundërtën. Kronike Isuf Kadriut.
Propozim ligji për vendosjen e etnisë në letër njoftime kanë nxitur polemika të shumta në opinion. Nëse një zgjidhje e tillë shihet si avancim për statusin e shqiptarëve apo si shkas për tensione të reja, përfshir edhe mundësinë e paraqitjes së diskriminimit. Propozim ligji i Lëvizjes së Besa i mbështetur nga LSDM-ja e kryeministrit Zoran Zaev dhe parti tjera shqiptare kundërshtohet nga VMRO DPMN-ja, e cila kërkon përfshirjen edhe të etnisë maqedonase, dhe nga partia tjetër opozitare e Majta, e cila e vlerëson si nxitës të raporteve ndëretnike, ndërsa për pengimin e tij ka dorëzuar mbi 1200 amendamente. Kastriot Recepi, deputeti Lëvizjes së Besa, thot për Radion Evropa e Lirë se propozimi jo që është nxitës, por përkundrazi synon relaksimin e mëtej të raporteve ndëretnike.
Një ndryshime me kushtetuese që në rezultat të marrëveshjes të presmës ishte një nga kërkesat tona që në letër njoftimi të qëndron edhe grafa etnike. Kenë mundësi me një fjalë, o po qetojnë Maqedoni, ta shprehin edhe për klasin etnike dhe në dokument identifikimi. Etë njoftimi është dokument për identifikim, ka në një qëllim, është një, e shofim si edhe një mundësi plus, me një fjallë që mund të kontribon në përmirësimin e mardhanive ndëretnike.
Thot Recepi, duke e mohuar gjithashtu zërat se propozimi mund të nxisë diskriminimin gjatë punësimit, apo realizimit të drejtave të qytetarëve, me që si pas ti, edhe me dispozitat ligjore që janë në fuqi, qytetarët të gjatë aplikimit të deklarojnë përkatësin etnike për të ruajtur të drejtën e përfaqësimit të drejtëve adekuat. Por Pavle Trajanov, ishte ministri i punëve të brendshme dhe deputeti lidhjes së demokratike, në koalicion me shumicën parlamentare, thot për Radion Evropa e Lirë se propozimi për vendosjen e etnisë në letër njoftime nuk nënkupton avancim të pozitës së shqiptarëve, pasi të drejtat e qytetarëve sipas tij janë të përcaktuara në kushtetut. Unë thjesht jam i thtari forcimit të konceptit qytetar të shtetit, për forcimin e të drejtave individuale të shtetasve. Të drejtat kolektive janë shumë qartë të përcaktuara në kushtetut dhe ligjet qera dhe askëndër nuk e pengon që të deklarohet se si ngjehet, por cila është arsyeja që në dokumentet personale të definohet edhe përkatësia etnike. Ne nuk kemi nevojë për polarizime pasi rreziqet për këtë ekzistojnë, me që mund të ketë persona që nuk duan të shënohet përkatësia etnike në letër njoftime. Është një veprim i panevojshëm, por besoj se nuk ka asgjë të keqe që të ketë debat të gjerë për këtë temë, thotë Pavle Trajanov. I të njëjtit mendim është edhe Xhelal Neziri, njohës i çështjeve politike dhe drejtues i Qendrës për Gazetari Hulumtuese.
Qëllimi i çdo shteti modern është të krijojë kombin politik, pjesë të cilit do të jetë çdo qytetar pa marrë parasysh përkatësinë etnike, religjioze, gjinore e kështu me radhë. Dhe në një vend të multietnik, atë që është Maqedonia Veriut, theksimi i dallimeve mund të jetë edhe burim i diskriminimit në raportin shtet-qytetar.
Thotë Neziri, për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është evropaelirë.org.
Mira, njerëz zumblodhen të hënën në disa qytete të Mianmarit për kundër paralajmërimeve të ushtrisë se protestat mund të kushtojnë me jetë njerëzish. Mianmari është përfshirë nga trazirat prej se ushtria ka organizuar puç më një shkurt duke përmbysur udhëheqjen civile dhe duke marrë përsipër qeverisjen e shtetit. Holsit në kronikën në vazhdim. Bizneset në Mianmar u futën të hënën në grevë të përgjithshme për të kundërshtuar puçin ushtarak. Mira, protestues u mblodhën në qytete me gjithë mesazhet e juntës ushtarake se konfrontimi do të kushtoj me shumë jetë. Të dielën qindra njerëz ndoqën funeralin e Maya Tua Kaingut, një grua 20 vjeçe e cila u bë simbol i rezistencës pasi u qëllua në kokë më 9 shkurt derisa ishte duke protestuar. Të shtunën, dy protestues të tjerë u vranë kur policia hapi zjarr në qytetin Mandalay. Megjithatë, 3 javë pas marrjes së pushtetit, junta ushtarake nuk ka arritur të ndalojë protestat e përditshme dhe lëvizjen civile të mosbindjes, e cila bën thirrje për përmbysjen e grushtetit të një shkurtit dhe lirimin udhëheqës së zgjedhur të Mianmarit Aung San Suu Kyi. Media në pronësi të shtetit, MRTV, i paralajmëroi të hënën protestuesit kundër daljes në rrugë. Protestuesit tani po i nxisin njerëzit, veçanërisht adoleshentët dhe të rinjtë emocional, në një rrugë konfrontimi, ku do të psojnë humbje të jetës, tha ushtria përmes deklaratës së transmetuar në televizionin shtetror. Përveç dyqaneve dhe restoranteve lokale, të hënën u mbyllën edhe zinxhirët ndërkombëtar, përfshirë restoranin KFC dhe shërbimin e shpërndarjes së ushqimit Food Panda. Disa vende perëndimore dënuan puçin ushtarak në Mianmar si dhe dhunën kundër protestuesve. Sekretari amerikan i shtetit Anthony Blinken tha në Twitter se Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të marrin masa të forta kundër autoriteteve që godasin me dhunë kundërshtarët e grushtetit në vendin e Azis Juglindore që gjithashtu njihet si Birmani. Ne qëndrojmë me popullin e Birmanis, tha ai. 10 ditë më parë, presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden lëshoi një urdhër ekzekutiv për vendosjen e sankcioneve kundër udhëheqësve të puçit ushtarak në Mianmar. Britania, Gjermania, Japonia dhe Singapori gjithashtu e dënuan dhunën, ndërsa sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres tha se forca vdekjeprurëse është e papranueshme. Banorët në Yangon, qytetin më të madh të Mianmarit, thanë se rrugët drejt disa ambasadave përfshirë ato të SBA-s u bllokuan të hënën. Misionet diplomatike janë bërë pika grumbullimi për protestuesit që bëjnë thirrje për ndërhyrjen e huaj. Raportues i posaçëm i Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut në Mianmar, Tom Andrews, tha se është thellësisht i shqetësuar nga paralajmërimi i juntës për protestuesit. Ndryshe nga viti 1988, veprimet nga forcat e sigurisë po regjistrohen dhe ju do të mbani përgjegjësi, tha ai në Twitter, duke ju referuar protestave të 88-s që po ashtu kanë kundërshtuar regjimin ushtarak. Dëgjuesi nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përsëritni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Bashkë dëgjohemi në orën 16:00. Mirëmbëçje.